Welcome to the Voice of America in Georgian.
9 დობის ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან არის ანა კალანდაძე. ბერნი სანდერსი და დონალდ ტრამპი ნიუ-ჰემშირის პრაიმერის შედეგებით ლიდერობენ. ნატო ევროკავშირის საზღვრებთან მზადყოფნას აძლიერებს. ამერიკის დაზვერვის სამსახურის დირექტორი 2016 წლის საფრთხეებზე საუბრობს. Ეს ჩვენს პროგრამაში მოისმენთ. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტმა 7-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლა, უფრო მეც თბილისიდან ზაზა წულაძე მოგვიყვება. ევროკავშირი, ამერიკა და კრიზისი უკრაინაში კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტმა ამ თემაზე დისკუსიას უმასპინძლა. ჩვენი ნიუ-იორკელი კორესპონდენტი თეა თუაშვილი ექსპერტებს გაესაუბრა ამ თემებზე რამდენიმე წუთში. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. დემოკრატი სოციალისტი საპრეზიდენტო კანდიდატი ბერნი სანდერსი ლიდერობს გუშინ ნიუ-ჰემშირში ჩატარებული პრაიმერის არჩევნების შედეგებით. საარჩევნო უბნების შედეგების 89%-ის თანახმად სანდერსმა ხმები 60% დააგროვა, ჰილარი კლინტონმა კი 38%. რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა ხმების 35% აიღო და ყველა სხვა რესპუბლიკელ პრეტენდენტს საგრძნობი უპირატესობით გაუსწრო. აღსანიშნავი იყო ოჰაიოს შტატის გუბერნატორის რესპუბლიკელი საპრეზიდენტო კანდიდატის ჯონ კეისიჩი შედეგების მანხმების 16% მოაგროვა. შრულო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი იან სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ნატომს აღმოსავლეთ ევროპაში გაზარდა ნატოს საზღვრებთან წინა პოზიციებზე ყოფნა. დღეს და ხვალ ბრუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები იკრიბებიან. ქართველი ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვაზე პრესკონფერენციის დროს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ნატომ გაზარდა საზღვაო წარმომადგენლობა შავი ზღვის რეგიონში და ასევე ალიანსი აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოსთან, განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა საქმე არსებითი პაკეტის განხორციელებას ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის დირექტორი ჯეიმს კლაპერი ამბობს, რომ საქართველომ შესაძლოა პოლიტიკურ ორიენტაცია შეიცვალოს რუსეთის ზეწოლის ქვეშ. საქართველო რუსეთის ზეწოლის პირობებში სტრატეგიულ დასავლურ ორიენტაციას შეიცვლის, მაშინაც კი, როცა საქართველოში რეფორმებით პროგრესია მიღწეული. ამ განცხადებას უკვე მოჰყვა გამოხმაურებები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. და ბოლოს, გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს ბრიფინგს გამართავს სირიაში შექმნილი ჰუმანიტარული მდგომარეობის განსახილველად. ქალაქ ალეპოში სირიის სამთავრობო ძალები რუსეთის ავიაიერიშების მხარდაჭერით სირიელ მეამბოხებს ებრძვიან. ამ ოპერაციების შედეგად ათასობით სირიელი თურქეთის საზღვარზე აღმოჩნდა. ხვალ ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს მიუნხენში ამ თემებზე სასაუბროდ შეხვდება. ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსთავის მეტალურგიური ქარხნის მენეჯმენტმა 7-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლა. მათი ბედი შესაძლოა კიდევ 300-მა მუშამ გაიზიაროს, რომლებიც დღეს უხელფასო შვებულებაში აღმოჩნდნენ. ჩვენ ამ თემაზე ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ზაზა წულაძე ისაუბრებს.
რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ, რომელიც პატარკაციშვილების ოჯახის მფლობელობაშია, ოფიციალური ინფორმაციით უხელფასო შვებულებაში კიდევ 150-მდე თანამშრომელი გაუშვა და ეს ფოლადის მსოფლიო ბაზარზე კრიზისული ვითარებით ახსნა. ქარხნის ადმინისტრაციამ დასაქმებულებს წერილობით შეატყობინა, რომ 10 თებერვლიდან 10 მარტის ჩათვლით დათხოვნილები არიან და ხელფასს ვერ მიიღებენ. დათხოვნილმა თანამშრომლებმა ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება დღეს რუსთავში მეტალურგიული ქარხნის მთავარ ოფისთან გააპროტესტეს. სტიქიურ აქციას კავშირების წარმომადგენლებით შეუერთდნენ. მათი ინფორმაციით საუბარი არა 150, არამედ 300-მდე თანამშრომლის დროებით დათხოვნაზე. ქარხნის მუშები შიშობენ, რომ მათ შეიძლება იმ 730 თანამშრომლის ბედი გაიზიარონ, რომელიც რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტმა 2015 წელს ეტაპობრივად ჯერ უხელფასო შვებულებაში გაუშვა, შემდეგ კი საერთოდ სამსახურის გარეშე დატოვა. სიტუაციის ასეთი განვითარების შესაძლებლობას არ უარყოფს რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დირექტორის მოადგილე არჩილ მელიქაძეც, რომელიც რომელიც პარალელურად ეკონომიკის სამინისტროში შექმნილი ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის წევრიცა.
როგორც კი მოთხოვნა ისე გაიშვება და ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ასე ხდება, გაზაფხულზე ხალხს უკან დაუბრუნა. თუ ცხადია, თუ მოთხოვნა არ გაიზარდა, მაშინ სხვა ზომებს მივიღებთ.
ამიერკავკასიაში უდიდესი რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა საქართველოში პატარკაციშვილების ოჯახის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბიზნეს აქტივია. ამაზე ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ 2011 წელს პატარკაციშვილებმა უარი ართქვეს პრეზიდენტ სააკაშვილის შეთავაზებაზე დაეთმოთ იმ დროს ხელისუფლების მიერ უკანონოდ წართმეული ტელეკომპანია იმედი, ასევე უკანონოდ ჩამორთმეული რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დაბრუნების სანაცვლოდ. 2011 წლიდან რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას პატარკაციშვილების ოჯახი კომპანია რუსთავის ფოლადის მეშვეობით მართავს, რომლის 100%-იანი წელის მფლობელი ჰოლანდიაში რეგისტრირებული კომპანია ტოლანიუს ბიჰერბივია. ჯერ კიდევ 2013 წელს რუსთავის ფოლადის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი რუხაძე აცხადებდა, რომ მოიზიდა ინვესტიციები მოახდინა ქარხნის გადაიარაღება და 500-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შექმნა. ქარხნის ოფიციალურ ვებსაიტზე კი ასევე საუბარია, რომ 2015 წლის ბოლოსთვის ფოლად სადნობ საამქროში წარმადობის 200,000 ტონამდე გაზრდას და ყოველთვიურად 11,000 ტონა კვადრატული ნამზადისა და არმატურის რეალიზაციას გეგმავდნენ. ასეთი გეგმების პარალელურად რუსთავის მეტალურგიულმა ქარხანამ 2015 წელს 2100 დასაქმებულიდან 1/3-ზე მეტი სამსახურიდან გაუშვა. რეორგანიზაციის მიზეზად ხან თბილისის საქალაქო და უზენაეს სასამართლოებში ქარხნის ყოფილ მეპატრონე ჯოზეფ კეისთან და კომპანია მეტაკომთან მიმდინარე დავა, ხან კი ფოლადის მსოფლიო ბაზარზე არსებული რთული ვითარება სახელდებოდა. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე თამას დოლაბერიძე ამბობს.
კომპანიის ადმინისტრაცია პერიოდულად რეორგანიზაციებს ატარებს, მაგალითად 2015 წელში ორ ეტაპად 700 ადამიანზე მეტი განთავისუფლეს სამსახურიდან. მე მიმაჩნია, რომ აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, იმიტომ რომ რეორგანიზაციას ეკონომიკური პრობლემები ჭირდება წერილობით დასაბუთება, უნდა აიხსნას მიზანშეწონილობა და ასე შემდეგ. მაკვირებს ამ დროს მთავრობის პოზიცია.
პროფკავშირის ინფორმაციით, დღეს დაძაბული მოლაპარაკების შემდეგ რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მენეჯმენტი დათანხმდა, რომ ორ დღეში წარმოადგენს საკუთარ ახალ წინადადებებს დოკუმენტის სახით. როგორც უხელფასო შეუბლებაში გაშვებული მუშები, ისე პროფკავშირი თვლიან, რომ ეს არის იძულებითი მოცდენა დამსაქმებლის მიზეზით და შესაბამისად შრომის კანონმდებლობის მიხედვით სრულად უნდა ანაზღაურდეს. ამავე დროს დროებით დათხოვნილ მუშებს კომპანია უნდა დაეხმაროს საბანკო ვალდებულებების გადავადებაში, გადაუხადოს მათ შარშანდელი სახელფასო დავალიანება და მისცეს ანაზღაურებადი შვებულების ფული. ასევე კომპანიამ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ 10 მარტიდან ამ ადამიანებს სამსახურში დააბრუნებს. ქარხნის მუშა ელდარ ბერძენიშვილი ამბობს:
ვითხოვთ, რომ ის იძულებითი მოცდენა, რადგან ეს ჩვენი მიზეზით არ არის, ეს არის ადმინისტრაციის მიზეზი, გადაგვეხადოს, ეს არის ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა.
საბჭოთა საქართველოს რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას 8 წლის მანძილზე აშენებდნენ. ის ოფიციალურად 1958 წლიდან ამუშავდა. 1999 წლამდე, სანამ ეკონომიკური კრიზისის გამო გაჩერდებოდა, მეტალურგიულმა 50 მილიონ ტონაზე მეტი ფოლადი და 36 მილიონი ტონა მზანა გლინი გამოუშვა. 2005 წელს სახელმწიფო პრივატიზაციის შემდეგ მეტალურგიული ქარხანა ბადრი პატარკაციშვილმა კომპანია Energy Industry Complex-ის მეშვეობით იყიდა. 2008 წელს პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების მხარდაჭერით ქარხანას პატარკაციშვილის ახლო ნათესავი იოსებ კაკიაშვილი, იგივე ჯოზეფ კეი დაეპატრონა. 2011 წელს ხელისუფლებამ პატარკაციშვილების ოჯახს რუსთავის მეტალურგიული ტელეკომპანია Image-ში გაუცვალა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. ევროკავშირი, ამერიკა და კრიზისი უკრაინაში. კოლუმბიის უნივერსიტეტმა ამ თემაზე დისკუსიას უმასპინძლა. ნიუ-იორკში ამერიკის ხმის კორესპონდენტი თეა თუაშვილი ანალიზის და დისკუსიის შემდეგ ექსპერტებს გაესაუბრა.
ევროკომისარი პიერ მიმოტი კოლუმბიის უნივერსიტეტში ამერიკული პუბლიკის წინაშე უკრაინის კონფლიქტის დაწყების ასპექტებზე, ამ კონფლიქტის მოგვარების მცდელობებზე და სიტუაციის განვითარების შესაძლო სცენარზე სასაუბროდ მიიწვიეს. ყველაზე ცხადია, მკაფიო ამ სიტუაციაში ისევ კონფლიქტის დაწყების მიზეზებია, რის გამოც ევროკავშირმა თავი ვალდებულად ჩათვალა უკრაინის კრიზისში, მშვიდობიანი პროცესების ხელშემწყობი მხარის ვალდებულება ჰქონდეს. რამდენად გაართვა თავი რუსეთის გამოწვევას 28 წევრიანმა ორგანიზაციამ? ევროკავშირი რუსეთთან ჩატეხილი ხდის აღდგენა სამშვიდობო ფორმატის დიალოგს გარკვეული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ცდილობდა, თუმცა რუსეთმა, უბრალოდ პუტინმა და მისმა მთავრობამ არცერთ მცდელობაზე შემხვედრი ნაბიჯით არ უპასუხა. მათი პოზიცია ყოველთვის სიტუაციის ესკალაციისკენ იყო მიმართული. უკრაინის პრობლემა ევროპის პრობლემაც იყო და ამიტომაც ჩაერთო ევროკავშირი თავიდანვე სამშვიდობო ინიციატივაში. თუმცა ამ ინიციატივების უგმობელყოფის შემდეგ ევროკავშირმა შეერთებულ შტატებთან ერთად ეკონომიკური და ფინანსური სანქციების ამოქმედება დაიწყო. არ მახსენდება ევროკავშირის ისტორიაში არცერთი მსგავსი შეხვედრა, დისკუსია, მსჯელობა, რომელიც ასე ერთსულოვანი შეთანხმებით სრულდებოდა 28 წევრი ქვეყნის წარმომადგენელს შორის, როცა ეს რუსეთის მიმართ სანქციების ამოქმედებას ეხებოდა. თითოეული ქვეყანა მიხვდა, რომ ევროპის დაცვას სწორედ რუსეთის მიმართ ასეთი ძლიერი წინააღმდეგობით შეძლებდნენ და ასევე ამ გადაწყვეტილებით შეიქმნებოდა მომავალში ამ თემებზე რუსეთთან დიალოგის გამართვის წინაპირობა. გეოპოლიტიკური მოტივები და გავლენის სფეროს დაკარგვის მცდელობის შიში რუსეთის ისტებლიშმენტში ასეთი ტიპის განწყობები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ევროკავშირმა პოსტსაბჭოთა სივრცის ექვს ქვეყანას, მათ შორის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ სომხეთს და აზერბაიჯანს, ასოცირების ხელშეკრულებასთან შეერთება შესთავაზა. ალექსანდრ ქულისაუბრობს. აქ არის რეალური ტრანსატლანტიკური ინსტრუმენტების თემა, ნატოს გაფართოება, საგარეო პოლიტიკა, მესიჯი, ყველა შეიძლება გახდეს წევრი, თუ კი შესაბამის კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს. ყველა შეუძლია გახდეს ევროკავშირის პარტნიორი ქვეყანა, თუ კი მის პრინციპებს გაიზიარებს. ამან რუსეთის გავლენის სფეროების წინააღმდეგ იმუშავა და გვაქვს სამი შედეგი: საქართველო, მოლდოვა და ახლა უკრაინა. ეს გამოწვევები ჩვენ გვაფიქრებნებს, რომ მართლაც რამდენად შესაძლებელია, რომ თან ტრანსატლანტიკური გაერთიანების ღია კარის პოლიტიკა გაატარო და მეორეს მხრივ ამ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვა შეძლო. ძალიან რთული ჩანს ეს ყველაფერი. თუ მარტივად გვინდა მიუდგეთ, მაშინ სხვა არქიტექტურა და წესრიგია საჭირო 1999 წლიდან დაწყებული დღემდე ნამდვილად უკვე მივედით ლიმიტთან. გარკვეული სკეპტიციზმი და ბუნდოვანება არსებობს მინსკის ხელშეკრულების შესრულების თაობაზე. ასევე უკრაინის ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან ხმაურიანი წასვლის შემდეგ ნდობა იკარგება უკრაინაში ეკონომიკური რეფორმების მიმართ, რადგან როგორც კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ტარიკ ამარა აცხადებს, ყოფილი მინისტრის განცხადებები კორუფციაზე დასავლეთში უკრაინის პრეზიდენტის სანდოობაზე კითხვებს აჩენს. უკრაინის ეკონომიკის სტაბილურობა გამორიცხულია, ან ძალიან კარგად უნდა შეიცვალოს, ვითარება ან ძალიან ცუდად. ეს დამოკიდებულია უკრაინის მთავრობაზე და არჩევნებზე. თუ გადაწყდა, რომ ვადამდელი არჩევნებია საჭირო, ამისთვის საკონსტიტუციო რეფორმების გატარება გახდება აუცილებელი, რაც ძალიან ძალიან საშიში პროცესი შეიძლება აღმოჩნდეს. საინტერესოა შესაძლო პოლიტიკური კოალიციის კონტურებიც. თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა ამ შეთავაზებაზე უარი უკვე მიიღო აბრამოვიჩუსისგან, რაც ასევე კარგი არ არის. პრემიერ-მინისტრის იაცენუკის პოზიცია მერყევია. მოსახლეობის ფინანსური მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ხოლო კორუფციულ გარიგებებზე განცხადებები პრეზიდენტ პოროშენკოს აყენებს დარტყმას. ასე რომ ძალიან ძალიან რთულია რაიმე პოზიტიური ან ნეგატიური პროგნოზი გააკეთო. გაეროში უკრაინის ყოფილი ელჩი ვალერი კუჩინსკი, რომელიც ახლა კოლუმბიის უნივერსიტეტში მუშაობს, აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისის 3 წლის განმავლობაში ევროკავშირის მხრიდან უფრო ეფექტური ნაბიჯების გადადგმაც შეიძლებოდა. პრინციპში ევროკავშირმა შეძლო რუსეთის აგრესორის წინააღმდეგ სანქციების გაგრძელება ზაფხულამდე. იმედი მაქვს, რომ მიუხედავად ცირთულეებისა, რომელსაც საფრანგეთის, გერმანიის და ესპანეთის ქვეყნები ქმნიან, კიდევ გაგრძელდება ეს სანქციები. შედეგი კი უნდა იყოს ის, რომ აგრესორი აიძულო დატოვოს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორია. თეათუაშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი. A rainy night in Georgia.
ამერიკის ფოს დღევანდელი რადიო პროგრამები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე, ასევე ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედის საინფორმაციო გამოშვებებში. შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებგვერდსაც www.amerikishma.com ან შემოგვიერთეთ Facebook-ში. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან მუშაობდა ანა კალანდაძე, პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლავთ. გემშვიდობებით ხვალამდე.
A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. A rainy night in Georgia. Such
such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it.